vienkārši smējos, skaļā balsī smējos, ja. Jo, nu, padomājiet par pazemināšanu amatā, ja, par ko viņi ir pazemināti amatā. Viņa ir atjaunot darbā knap priekšnieku vietnieku, ja. Atnāk Anniņa ar iesniegumu, ka grib braukt uz Daugavpilu komandējumā, nu, tur ķerstīt tos korumpantus. Jūta uzliek rezolūciju brauc. Knaps uzskat, ka tas ir dienas pilnvaru pārkāpums. Viņas bloka izmeklētāji, ja. Tas ir šo te pilnvaru pārkāpums, jo viņai nav pielaida valsts noslēpumam. Nu, kāds sakars valsts noslēpumam, ka Anniņa brauks uz Daugavpili komandējumā. Te ir juridiska kolīzija, ja. Jūtai ir piemērots disciplināru sots pazemināšanas amatā, un ar rīkojumu viņa ir pārcelta citā darbā. Nu, tas neiet tā kā kopā juridiski. Bet arī morālo, kā jūs domājat, ka viņi veselu gadu tagad, kopš pagājušā gada decembra, tad atlaiž, tad vienreiz atlaiž, otrreiz atlaiž. Jūtai ir starptautiski atzīts speciālists savā jomā, eksperts, ja. Viņai visa pasaule zvana un prasa, kas jums tur notiek. Viņa vienreiz izskaidro, nu, paiet pusgads, tur tā mīcīšanās notiek tālāk. Vai tas negrauj viņu, tas nav morālais? Tiesa izlēma, cik lielā mērā viņai ir nodarīts morālais kaitējums. Un šī gadījumā no manas daļrunības tas ir atkarīgs.